Četvrta sezona dijaloških tribina započela je održavanjem tribine na temu 20 godina od protesta profesora srpskog jezika i književnosti. U prostorijama parohijskog doma Crkve Svetog Đorđa u Podgorici tematsko veče pred mnogobrojnom publikom vodio je arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski protojerej Stavrofor Gojko Perović, dok su učesnici skupa bili profesori srpskog jezika i književnosti iz Nikšića Veselin Matović i Vesna Todorović, koji su prije 20 godina ostali bez posla zbog preimenovanja jezika iz srpskog u maternji. Uvaženi slušaoci, tonski zapis ove tribine 20 godina od protesta profesora srpskog jezika i književnosti slušamo u nastavku programa.
Srpski jezik i književnost tada preimenuje u maternji jezik, što će kasnije imati neku svoju dalju istoriju, o čemu ćemo večeras pričati. Zašto se mi toga sjećamo? Zato što je, kako kažu pametni ljudi, sjećanje način kako da držiš cjelinu jedne teme u sebi, da ne budeš prosto jedan odvaljeni, otkinuti dio te cjeline i da znaš da ne počinje istorija sa tobom, niti da se istorija s tobom završava, zato se mi u crkvi sjećamo prošlosti i to sjećanje nas drži na dobrom putu ka budućnosti, kao što je naš Gospod Isus Hristos zapovjedio. Sjećajući se toga protesta profesora i nastavnika srpskog jezika i književnosti, mi smo večeras u goste pozvali dvoje od aktera tog protesta, a to je profesor srpskog jezika i književnosti Vesna Todorović iz Nikšića, isto tako profesor srpskog jezika i književnosti Veselin Matović, isto iz Nikšića. Od brojnih kolega, koliko je tada bilo, preko
27.
Njih dvoje večeras predstavljaju, pa ćemo malo se sjetiti i drugih. Najprije da vam poželim dobro večer i dobro nam došli na ovu našu dijalošku tribinu. I evo da počnemo toga, gospođo Vesna, kako se vi sjećate toga događaja. Toliko se toga desilo među vremenu u društvu, u politici Crne Gore, u crkvi, u školstvu, da to ponekad izgleda da je bilo davno. Kako se vama to čini?
Pa prije svega hvala na pozivu da večeras govorimo o ovoj temi koja je za Vesa i za mene životna tema. Znači, nije to baš onako nešto sa strane, nego nešto što se tiče apsolutno i potpuno života. Jezik je inače najozbiljnija priča o čovjeku, je priča o jeziku i jezik, srpski jezik u Crnoj Gori, to je najveći arhiv svega onoga što mi jesmo, što smo radili, što smo pisali, čemu smo se nadali, što smo stvarali. Ima jedna izreka iz Isidore Sekulić, kaže: jezik nije haljina, jezik je živo meso. Znači, jezik ne možemo mi da mijenjamo kako mi hoćemo i kako se to nama čini, nego mi smo u velikoj obavezi i prema svojim precima i prema svojim potomcima i prema nauci i prema istini. Tako što se tiče nauke i što se lingvistike tiče, priča o jeziku Crnoj Gori je potpuno čista. Ovo što su zamutili političari, to bi trebalo političari i da vrate u prvobitno stanje, odnosno u onaj red koji je potreban kad je svaki sistem u pitanju, pogotovo jezički sistem. E sad, to je počelo, znači, 2004. godine. Direktor Nikšićke gimnazije Mijed Božović je došao i nama rekao da od tada treba u dnevnicima da se piše maternji jezik, a ne srpski jezik. Mi smo tražili odluku, odluke nije bilo. Niti je objavljeno u službenom listu, niti je uopšte postojala ta odluka o preimenovanju predmeta. I onda smo mi počeli da štrajkujemo, nama su se pridružile kolege iz drugih škola i to je trajalo, naš protest je trajao puna 4 mjeseca od septembra do Svetog Save kada je pao snijeg i kada smo bili onemogućeni da dalje, kažem, štrajkujemo, to su bile šetnje i ja odgovorno tvrdim da su te šetnje bile i začetak litija, zato što je bila svetinja u pitanju, samo za razliku od crkve kao svetinje koja ima materijalno dobro, jezik to materijalno dobro nema, pa radi toga ga nismo ni branili na način kako smo branili crkvu, nažalost. A smatram da ni naše crkve bez tog jezika nema. Tako da možda su moji stavovi, da kažem, malo rigidni. Ja mislim da su oni potpuno u nauci potvrđeni. Tako da nemam tu, ja nemam nikakvu dilemu i danas da se stvar ponovi uradila bih isto što i tada. Od nas profesora bilo nas je 26 iz Nikšića i Vuko Velaš iz Herceg Novog. I a od đaka, treba i to pomenuti uvijek kad se govori o jeziku srpskom, da su i četvoro djece iz Nikšića. To su Minić Simeon, ova mala...
Cicmil Miloš.
Cicmil Miloš, Vladimir...
Kostić,
Nina Kostić i Vladimir, kako je prezime? Đuretić.
Đuretić.
To je četvoro djece, svi su danas, hvala Bogu, oženjeni, poudati, završili fakultete, imaju svoje živote, ali i oni su napustili tada Nikšićku gimnaziju, pisali se u druge škole i tako je taj, da kažem, naš protest trajao tih prvih nekoliko mjeseci, to su bile non-stop šetnje, mi smo davali saopštenja, obraćali smo se svima i svakome, od vlade, od predsjednika, ministara u tada zajedničkoj državi Srbiji i Crnoj Gori. U Crnoj Gori nismo imali neke vajde od toga i onda po prirodi stvari tada je bio popis i na popisu 64% stanovništva se opredijelilo da je njihov jezik srpski, a 18% da je njihov jezik crnogorski. Od to 18% možda je 10% bilo crnogoraca. Ovo su bili Bošnjaci i drugi. Tako da u toj konstelaciji snaga na silu, što kaže narodna poezija, sila otme zemlju i gradove, kamol meni konja otet neće, na silu uveden je prvo maternji jezik, poslije ova nakarada od ovog četvoroimenog jezika. Mi smo, naravno, koliko smo mogli, koliko smo umjeli, koliko smo snage imali, borili se. Nažalost, nismo imali veliku podršku i eto, toliko ja za sad da vas ne... Pa...
Da, pa šta je pravi pedagog i profesor, sva četiri imena i prezimena od prije 20 godina se sjetila nastavnica njihova. I lijepo je, mislim, da ste u ovom vašem prvom izlaganju razdvojili politički nivo i političke igre i spletke od nečega što je nauka. Mislim da je to jedna od tema večeras koju ćemo probati da malo prodiskutujemo. Veseline, kako se ti sjećaš tih 20 godina od tog početka vašeg protesta i možda da pomenemo moj profesor Vuko Velaš iz gimnazije Ivan Goran Kovačić u Herceg Novom je bio jedini koji nije bio iz Nikšić, je li, od vas koji ste protestali?
Pa dobro, da se ja zahvalim Gojko što si se sjetio nas i što se sjetio toga datuma, 20 godina. Počelo je to već odavno da pada u zaborav. I to upravo zaboravljaju, to čini mi se oni koje bi najmanje trebalo to da mi se dešava.
Da.
Ali tako je kako je. Da. Počelo je to malo ranije nego što je Vesna rekla. Dakle, konkretno odustajanje od nastave, to je početak, to je septembar mjesec, početak školske godine. Međutim, ta priča o mogućem preimenovanju srpskog jezika i preimenovanju nastavnog predmeta počela je mnogo ranije. I mi smo još u martu mjesecu, Vesna sjeća se, održali jednu tribinu u onoj paski, ono crkveno narodnom domu u Nikšiću. To je tribina bila jako posjećena. Bilo je nas četvoro profesora, kada smo govorili o tome i tada smo rekli da ćemo se mi tome suprotstaviti svim dozvoljenim, kako se to obično kaže, sredstvima. Jer čemu se radi? Dakle, ta koncepcija o stvaranju tog crnogorskog identiteta, ta etnonacionalna koncepcija upravo počiva na tome i zasnovana je na tom preimenovanju jezika. Dakle, da se razumijemo odmah, često mi govorimo, pune su novine, i ja često pravim te greške, kaže se protjeran srpski jezik iz Crne Gore, pa protjeran srpski jezik iz crnogorskih škola i tako dalje. To apsolutno nije tačno. Dakle, nema u Crnoj Gori drugog, odnosno trećeg jezika prirodnog, istorijskog, osim srpskog jezika. Niti se u Crnoj Gori od vajkada i kada nastava izvodila na bilo kom drugom jeziku nego na srpskom jeziku, i ona se na srpskom jeziku izvodi i dan danas. Jer nema u Crnoj Gori drugog prirodnog istorijskog jezika osim albanskog i romskog. U posljednje vrijeme vidimo imamo ruskog, ukrajinskog, engleskog i tako dalje, ali jezika prirodnog istorijskog postoji samo srpski jezik. Crnogorskog jezika ne postoji. Sad ću da vam kažem kako i zašto ne postoji. Dakle, postoji jedna definicija, bezbroj definicija jezika. Jezik nije moguće definisati, niti ga ikada iko definisao, kao što je nemoguće definisati život ili Boga.
Ili čovjeka.
Ili čovjek, nemoguće je definisati, ali postoje nekakve definicije, jedna od ovako najprihvaćenijih, to je strukturalistička Saussureova definicija, koja kaže da je jezik, dakle, sistem jezičkih znakova i pravila po kojima se ti znaci upotrebljavaju. I to može da se prihvati kao funkcionalno dobra definicija i razumljiva definicija, kao što je i ona definicija, ako obično kaže, jezik je sredstvo komunikacije i tako dalje. Doduše, jedna profesorica sa ovog fakulteta iz Nikšića kaže da je jezik sredstvo za proizvodnju tekstova, tako je napisala i tako ona kaže, tako da mi ne komuniciramo nego proizvodimo tekstove trenutno. Tako. Dakle, nije dovoljno, to je jedna nedovoljna definicija da je jezik sredstvo komunikacije, ono jeste, ali je jezik i sredstvo stvaranja, stvaralaštva i tako dalje, mnogo je širi da. Pojem jezika. E sad, da li u Crnoj Gori postoji sistem, dakle, jezički sistem u kome, dakle, posebnih jezičkih znakova, dakle, riječi jezičkih nastavaka i tako dalje, i pravila po kojima se ti znaci upotrebljavaju, da je to sve drugčije od srpskog jezika, ne postoji.
Da.
Dakle, ne postoji. I sad se ovdje radi o preimenovanju, ovo je bukvalno preimenovanje jezika.
O političkoj volji.
Po političkoj volji, ili, sa političkim ciljem.
Ili nevolji.
I sa određenim interesom.
Da.
I sa šta se desilo, pazite. Nastupila je, u početku je jedna greška napravljena u tom političkom svijetu našem, prije svega od naših tadašnjih opozicijenih stranaka koje su se zalagale za ime srpskog jezika, koje su i dan danas se zalažu naravno i koje su onda to prihvatile kao nekakav svoj glavni posao i cilj i praktično zasnovali su na svoju djelatnost na tom pitanju. I tu je nastala jedna ogromna greška. Dozvoljeno je da se u parlamentu razgovara o imenu jezika, da se preimenuje. Pa se pozivalo na slučaj Amerike. Svojevremeno u Americi je u kongresu glasano o tome koji će službeni jezik biti njemački ili engleski. Za jedan glas je prevagnuo engleski jezik. I to je normalno, jer to su dva jezika. U Crnoj Gori, dakle, nije se moglo glasati. Dakle, parlament ne može da glasa o preimenovanju jezika. To nije stvar, nije to bio drugi jezik, pa ajde da je bio da su postajala dva jezika, pa negdje su tu izjednačena, neki malo više, neki malo, pa onda to bi bila stvar parlamenta. Ali ovo nije. Ja se sjećam kada je tadašnji ministar prosvete izjavio, kaže, O jeziku se prvo pita politika, pa onda lingvistika. Pa šta će se onda lingvistika pitati ako se već politika pita? Dakle, šta se onda desilo? Kad smo mi jednostavno odbili da izvodimo nastavu. Vesna je objasnila. To čak nije bilo ni nekakve odluke. To je bilo više telefonski, ja mislim, saopšteno od strane ministarstva i zavoda za...
I to na čistom srpskom jeziku vam je to saopšteno.
Naravno, kazano je. I tada smo mi napravili jedan, formirali smo aktiv 23. avgusta, dakle, nevladnu organizaciju, da bismo imali neko pravo da istupimo u javnosti i da tražimo nekakva prava kod tih državnih institucija. I tada smo mi u prvi mah imali 70, potpisano u Nikšiću, 73 profesora iz škola, iz 4 Nikšićke srednje i osnovnih škola. Da. Zato smo bili dali prvo ime našem aktivu, da je to aktiv profesora srpskog jezika srednjih i osnovnih škola. Da duše poslije iz osnovnih nije bio niko. I taj prvi mah, dakle, veliki broj profesora Nikšića je bio bacio dnevnik. Ali onda je nastupila ta priča zastrašivanja i tako dalje, šta je sve radila politika tu i aktivisti politički i tamo i ovamo, uglavnom se svelo na nas 26 iz Nikšića i pokojni Vuko iz Herceg Novog. Ja se sjećam, nama su tada govorili ovako. Naš prijatelji Srbi, da kaže, a šta, pa vi ste napravili veliku grešku. Zašto vi nijeste ostali pa da se u učionicama borite za to? Ja sjećam da se jednom tada odgovorio, ne želeći da upoređujem sebe, hajde ti reci knezu Lazaru što je on otišao na Kosovo pa dao glavu, što se nije nekako borio drugčije i tako dalje. Dakle, počela se onda praviti priča nekakva o nama kao nekim herojima, junacima i tako dalje. Nismo im bili nikog heroji i junaci. Mnogi od nas i ja, prvi da iskoči iz zec, neđe iz grmena, ispred mene streknuo bi kao, nijesmo nikakvi junaci, mi smo uradili ono što smo morali da uradimo kao ljudi.
Da.
I kao profesori. Mi smo samo izvršili svoju obavezu, elementarnu obavezu ljudsku i profesionalnu.
Ne postoje uslovi za izvođenje nastave.
Pa ne postoje jednostavno. Kako ćeš ti predavati nešto što ne znaš? Zašto nisi kvalifikovan? Ja ne znam crnogorski jezik, ja nijesam učio crnogorski jezik, ja nemam diplomu za crnogorski jezik i ja ne mogu da idem u učionicu i kažem, juče je toj djeci predavao srpski jezik i kažem, epo vam i djeco, ovo više nije srpski, ja ću ovo danas predavati crnogorski. A zamislite tog poraza mog poraza, nas kolega u tom trenutku. To nismo mogli da uraditi.
Jedan od...
Dakle, nije dobro u jednom dehtu. Vidite dok je došlo naše društvo i u kakvom stanju je naše društvo. Da se recimo, ako neko izvrši svoju obavezu, svoju radnu obavezu, ajde samo kažemo radnu obavezu, ne moralnu ili bilo kako drugo, nego razum, pa on počinje da se proglašava nekim posebnim čovjekom. Dotle smo pali. Dotle smo došli.
Ja bih da nekako iskažem razumijevanje prema tom tvom stavu koji je prije svega naučni i pedagoški, da svi u Crnoj Gori osim Roma i Albanaca pričamo jednim istim jezikom i da je taj jezik od vajkada u Crnoj Gori se zvao samo jednim imenom srpski jezik. Dakle, to ovo nije, kako bih rekao, rasprava sa ljudima koji misle da jezik mogu nazvati kako im padne na pamet. Ovo je, dakle, jedno sagledanje cjeline, jer jezik podrazumijeva pamćenje i tradiciju. Dakle, kad smo kod toga, samo bih malo da pomognem jednim istorijskim podsjećanjem da još od kraja 15. vijeka i 16. vijeka, kada inače, dakle, 15. i 16. vijek je, recimo, to je epoha kad se prvi put pominju narodna imena, nacionalna imena, recimo, konkretno u srednjem vijeku postojalo neko sveto rimsko carstvo koje još od 10. vijeka faktički bilo Njemačko, ali tek u 15. vijeku se dodaje naziv da je to Njemačko carstvo, na primjer. Da ne govorimo kasnije o Francuzima i revoluciji. Dakle, još od 15. i 16. vijeka u pismu Udovice Đurđa Crnojevića, u pismima Božidara Vukovića, čiji smo monografiju tokom ove godine imali predstavljenu vrlo jednu sofisticiranu, urađenu gospodina Lazića monografiju, pa preko štampanja gramatike srpskog jezika za crnogorsku mladež u Cetinskom manastiru od strane Njegoša i Vuka Karadžića, do svih udžbenika novovjekovne Crne Gore, a prije 1918. gdje se vidi da se u Crnoj Gori djeca u školama uče srpskom jeziku i književnosti, do bjelopavličkih učitelja i nastavnika koji su protestovali protiv odluke guvernera Webera Austro-Ugarskoga 19. oktobra 1916. godine da se zabrani ćirilično pismo i da se u Crnoj Gori zabrani srpski jezik i srpska istorija. Dakle, okupator 1916. u Crnoj Gori, ne u Srbiji, nego u Crnoj Gori, zabranjuje srpski jezik i srpsku istoriju, koja je, dakle, do tada bila. Tada je istupilo 14 profesora srpskog jezika i književnosti, 3 pravnika i bili pritvoreni, zatvoreni po nekoliko mjeseci, osuđeni od strane austrougarske vlasti. Mislim da ste vi bili na tragu toga protesta kad ste ovo počeli, a mislim da je u pravu gospođa Vesna kad kaže da je ta vaš hod i ta vaša protestna šetnja u jesen 2004. bila početak litija, jer zaista, između ostaloga, na litijama imali smo sabrane mnoge muke i nevolje i proteste protiv, u osnovi je bio protest protiv onog zakona o slobodi vjeroispovesti, ali tu su tada na ulice izašli svi oni ljudi kojima je bilo krivo zašto se na jednostran način, na nasilan način, mijenjalo nešto, kao što je recimo priznanje dijela države Srbije za nezavisnu državu od strane Crne Gore, kao što je i taj ulazak u NATO. Neki mi kažu kako, šta vi pričate iz Crne Gore protiv NATO kad ste u Crnoj Gori. Pa baš zato što smo u NATO-u, zato baš imam pravo da pričam, jer u zemljama NATO-a, od Amerike pa do Italije, svakodnevno se drže protesti i ulični i velike tribine protiv NATO politike. Dakle, eto jedan razlog, recimo, da se govori o tome.
E pa kad si pomenuo litije, da je neko napravio anketu među građanima 21. avgusta 2020. godine i pitao, šta očekujete prvo dvoje da će da uradi nova vlast Crnoj Gori? Prvo bi bio da ukine onaj jakobinski zakon o crkvama, da, tako? Da. A drugo bi bilo da vrati srpskom jeziku. Jer, jer sa istom snagom, sa istim duhom, znam lijepo, bio sam na svim tim litijama, taj narod je nosio i tu ideju. I taj zahtjev, iako nije iskazivan konkretno kao što je iskazivan zahtjev za promjenom nastavnog predmeta.
S tim što moramo konstatovati da su politički mehanizmi u rukama nove vlasti bili različiti kad su u pitanju mogućnost da se
omori zakon. Evo, to je malo kasnije. Samo da se vratim na dvije stvari. Pazite, to pitanje jezika, imena jezika, vidite, nije isto zabraniti jezik i preimenovati jezik.
Nije isto.
Mnogo je opasnije i strašnije preimenovati jezik nego zabraniti jezik. Zabrana izaziva jednu drugačiju reakciju, ima drugačije posljedice. Preimenovanje jezika je preimenovanje svijesti, pokušaj da se preimenuje svijest, da se preimenuje kulturno nasljeđe. Uzmite samo ovu jednu činjenicu. U udžbenicima koji su napravljeni nakon toga, školskim udžbenicima od prvog osnovne do četvrtog gimnazije, vjerujte, u onim bibliografskim podacima, bilješkama uz imena pisaca, nema ni jednog pisca rođenog u Crnoj Gori koji je identifikovan kao srpski pisac. Dakle, kompletna poruka je ova. Dakle, ako nema ni jednog srpskog pisca iz Crne Gore, onda tu nije bilo i nema ni srpskog jezika, a to znači nema ni srpskog naroda. Preimenovanje jezika je preimenovanje svega i kulturnog obrasca i istorije. Nije, nećeš na isti način čitati Gorski i Vijenac. Ako ti neko kaže on je pisan crnogorskim jezikom ili ako ti kaže da je pisan srpskim jezikom. Drugo, oni su se pozivali tada na jednu apsurdnu priču iz mas poka. Svaki narod ima pravo da svoj jezik nazove kako hoće. Pa nije narod nazivao jezik kako hoće, odlučivao danas ću ga zvati ovako i onako. I jezici su nastali po imenima naroda. Nijesu jezici nastajali po imenima država.
Dakle, pa i da su pitali nije, narod, sada ne bi ga...
A specifično su u Crnoj Gori ovakva. Ni Crnogorci, pazite, nije Crna Gora dobila ime po Crnogorcima, nego su Crnogorci dobili ime po Crnoj Gori. Ime Crnogorac nije etnonim, nego je takozvani demonim. Nije etnonim. Dakle, nije to ime naroda, nego je ime za čovjeka koji potiče sa određenog prostora. Kao što je recimo, ja sam Banjanin jer sam iz Banjana, ti si Cuca jer si iz Cuca,
da.
Ona je Šumadinac jer je iz Šumadije. To su takozvani demonimi, nijesu etnonimi.
Ne znam kako ti objašnjaš ovo Banjanin, ali ja tek ime Cuca moram da stvarno uđem u duboku nauku da bi objasnio šta znači ime moga.
Pa sad to da, je, da. Sad ne ulazimo u etnologiju malo dublje. Dakle, to su te stvari, pozivali se na neke apsurde, na neke stvari koje ne mogu
ali
da se održaju
sačuvaju. Ali najapsurdnije je što čak i taj argument da se upotrebi narod ima pravo, da je narod pitan, ikada...
Također ne bi mogli.
Ne bi nikad se
pa
narod...
u tom trenutku kad su oni to uradili, Vesna, svi znamo taj podatak, Vesna ga je navela, 63,7% na popisu se izjasnilo da se njihov jezik zove srpski jezik.
Što bi značilo, pošto je ovo malo zamišljeno kao neki razgovor, diskusija, pa ja upadam u riječ, izvinite profesorima, što bi značilo da ako je ovo građanska država, ako je piše Ustav da je građanska, da velika većina, najveći broj građana govori srpskim jezikom i da je to iskaz slobodne volje i pamćenja tih građana. Vesna, nije samo došlo, što je Veselin dobro načeo temu, nije to puko preimenovanje nekoga naslova, metodske jedinice ili u planu i programu školskom, da kažemo kako će se zvati predmet, pa da neko kaže što digo ste toliko u dževu, hoće li se zvati ovako ili onako, nego je vremenom se pokazalo da ispod promjene toga naslova dolazi do promjene strukture samoga nastavnog sadržaja.
Pa
možeš li nam nešto reći o tome?
Pa evo, ja sam donijela neke udžbenike, to sam nešto na brzinu sinoć pogledala, pa ću skrenuti pažnju samo na nekoliko stvari. Ali ovo što, samo da pade mi na pamet, kad ste govorili srpskom jeziku i Austro-Ugarska da je kažnjavala u Crnoj Gori, ima jedna izreka Vladike Nikolaja. Vladika Nikolaj kaže, mi smo se u Kneževini Srbiji srpstvu učili od crnogorskih pjesnika i vitezova. Znači da je to duboka svijest i duboko pamćenje i duboka tradicija, da o tome uopšte ne treba mnogo dokazivati. E sad, ja sam donijela ovdje nekoliko udžbenika, ovo je čitanka za peti razred. Ova čitanka prije nekoliko godina je izgledala drugačije. Naime, ispod imamo ove primarne tekstove, to su tekstovi umjetnički, imamo sekundarne tekstove, to su biografije pisaca ili neka uputstva priređivača čitanke. I sad, ova čitanka je prvobitno, znači imala te biografije pisaca, pa ako je pisac živio u Srbiji, živi u Srbiji, kaže se srpski pisac. Ako je Srbin, a rođen u Crnoj Gori, onda tu piše rođen u Crnoj Gori i ne piše odrednica koje je nacije. Ako je Crnogorac, piše Crnogorac. Ako se izjašnjava kao Crnogorac. A stranci se određuju engleski pisac, danski pisac i tako dalje.
Znači jedna vrsta diskriminacije.
E, sad, ova čitanka za peti razred ima 11 stranih pisaca. Znači, to su pisci koji ne pripadaju ovom našem jeziku kako ga god zvali. To prvo ne bi trebalo ni jedna čitanka za tako nizak uzrast da ima toliko tuđih tekstova, jer čitanka je nešto što formira identitet. E sad, oni su se dosjetili, pa u ovoj sad novoj čitanci, znači svaki ovaj strani pisac piše austrijski, engleski, francuski, a ovi pisci sa naših teritorija ni jednom ne piše o kojoj naciji pripada, ni kojem jeziku pripada.
I na kom jeziku piše?
Nego samo kaže on je to i to rekao i tako, nema tih biografija. Znači, to postaje potpuno zbunjujuće za onoga ko čita i koristi ovu čitanku, jer on nema pojma ni ko je ko, ni gdje je ko, ni zašto je ko, jer nema nikakvu informaciju o tome. Mislim da je to pogubno i za one koji se osjećaju Crnogorcima i za one koji se osjećaju Srbima, zato što je to jedna potpuna bezličnost. I sa 15 tih domaćih pisaca, na 15 domaćih imamo 11 stranih, što je nedopustivo. To je ova jedna čitanka. E sad, ovdje sam donijela samo o pismenosti priređivača. Ovo je, valjda im je ovo skraćenica za jezik JZ4, za četvrti razred. Kaže, dragi učenici, pred vama je udžbenički komplet iz crnogorskog jezika pod nazivom Riječ po riječ iz crnogorskog. A ovdje piše crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik za četvrti razred osnovne škole udžbenik. Kaže, u nižim razredima naučila si da jezik učiš tako što slušaš, govoriš, čitaš i pišeš. Prvo, u prvoj rečenici imamo množinu, dragi učenici, a onda sad u nižim razredima naučila. To gramatički, stilski nije ispravno. Naučila si da jezik učiš tako što slušaš, govoriš, čitaš i pišeš. Ovdje treba i dvije tačke kad se navodi šta se uči i tako. Onda, u četvrtom razredu i dalje ćeš razvijeti te vještine, posebno čitanje i pisanje. Znači, posebno čitanje i pisanje, ali ne slušanje i govorenje. Sve što se nalazi u udžbeniku, sad u kojem udžbeniku nemamo pojma, jer govori prije o udžbeničkom kompletu, ima za cilj da uočiš raznoliku upotrebu i ljepotu crnogorskog jezika. Znači, opet se samo odnosi na crnogorski i raznolika upotreba. Mi možemo reći da je nešto raznoliko, onako što je veselo, što jezik nema raznoliku, no ima složenu, ima taj, prosto taj riječ ne može da stoji uz jezik. Zajedno s radnom sveskom, udžbenik treba da razvije tvoju radoznalost i poveća samostalnost u radu. Sad sa kojom radnom sveskom i koji udžbenik, opet se pitamo. Poštuj zahtjeve iz udžbenika, odgovaraj, čitaj, zapisuj. Šta da odgovara? Valjda da odgovara na pitanja, čitaj ono što je napisano, zapisuj ono što ti je interesantno. Zajedno s nastavnikom, nastavnicom i ostalim učenicima, učenicama, provjeri tačnost odgovora. Nadamo se da će savladavanje 8 cjelina udžbenika, ne sadržaja tih cjelina, nego cjelina, biti uzbudljivo jezičko putovanje do znanja autorke. Znači, stilski katastrofa. E, ovo je udžbenik za četvrti razred i to naša djeca primaju. A gore kaže, dragi učenici, a onda kaže, pročitao, naučio, naučila. Ako je, onda treba i dragi učenici, pa drage učenice, ako već ide na tu senzitivnu stranu rodnu jezika. Znači, sve, tako im je sve u ovim udžbenicima. Znači, nema nikakve tu ni sistematičnosti, ni naučnosti, ni stilistike, ni... Uvijek se začudim kako roditelji ne pogledaju i ne bave se malo onim što im djeca uče. Eto, toliko da ne zamaram.
Vaša žrtva tadašnja i vaš protest, kažem žrtva jer ste ostali bez plata, bez egzistencije u jednom momentu, skrenula je pažnju i do dan danas se svi koji bave istorijom i politike i ove, da tako kažem, jezičke i kulturne srpske zajednice u Crnoj Gori, sjete vas i kad pričamo privatne razgovore, i evo ovo je jedan pokušaj da to sve ne padne u zaborav, Dakle, imalo je odjeka, možemo da kažemo da je to prethodnica litija, možemo da kažemo da ste svojim gestom skrenuli pažnju javnosti cijele, otvorili jednu polemiku koja do dan danas traje, jer je zbilja, moramo reći, ustavno rješenje o službenom jeziku i jezicima u službenoj upotrebi u najmanju ruku kad govorimo o jezicima, o značenju nejasno. Dakle, tek, ako sam dobro razumio političare, treba neko da donese zakon koji bi objasnio o čemu se tu radi. Ali, s druge strane, imamo činjenicu i da na neki način život je poteko dalje i da sad trenutno u školama u Crnoj Gori pod ovim vrlo rogobatnim nazivom crnogorski, srpski, bošnjački, hrvatski, svaki nastavnik je u prilici da predaje onako kako on može i što kaže jedan moj prijatelj, i kad se sukobljava sa sadržajem udžbenika može da kaže đacima u udžbeniku piše, a sad čujte mene šta ću da vam dodam i kako ću da vam objasnim. Znači, to su dileme svakog od nas i kao predavača i kao roditelja, kako se ponašati i kakav stav zauzeti sada, 20 godina posle svega, da, evo, počela je ovog septembra još jedna školska godina sa takvim predmetom koji se tako zove. Kako vi sad gledate na činjenicu da je i to prilika da se srpski jezik i književnost i pamćenje jezika pod tim imenom prikaže đacima kako treba? Recimo, ima jedna anegdota da jedna moja poznanica koja u jednoj školi iza sedam brda, iza sedam gora i mora u jednoj školi u Crnoj Gori predaje upravo ovaj jezik, crnogorsko-srpski, i kad završi sa lekcijom zvanom Njegoš Gorski vijenac, samo onako lagano doda đacima i kaže: pogledajte dobro ovaj gorski vijenac, u njemu nema ni š, ni ž, pa sami pitajte kući o kom se jeziku radi, jer u istom udžbeniku ista ta profesorica je prinuđena da djeci prezentuje te ove slovne znake koji ne postoji u srpskom jeziku. A nema ih ni u gorskom vijencu, nema ih ni kod Njegoša. Kako sad, posle 20 godina, Veseline, gledaš ti na taj problem koji je još uvijek otvoren?
Pa znaš kako? Evo, kad je riječ malo još o udžbenicima. Dakle, ti udžbenici koji su u upotrebi, ne samo što je navodila Vesta sada ove stisko-jezičke slabosti njihove, ne samo što je napravljen ta rez u odnosu na srpsku književnost, što su anulirani srpski pisci, preko 40 srpskih pisaca izbačeno iz programa. Čovječ, među njima Sveti Sava. Nema ni jedna riječ, ne pominje se Sveti Sava u našim udžbenicima. To je poruka, ja govorim o porukama.
Koji je bio školska slava svih škola u Crnoj Gori.
Ako ti izbaciš Svetoga Savu iz škola naših, nisu ga komunisti izbacili vi. Oni su ga izbacili. A to je poruka da treba iz Crne Gore izbaciti sve ono što znači Sveti Sava. Pa prema tome i Srpsku pravoslavnu crkvu. To su poruke. Dakle, kako će izgledati nastava? Ako ti predaješ predmet pod imenom koji je prije svega nepismen, ne samo što je apsurdan, nego i nepismen, ne postoji nastavna jedinica upotreba složenice, spojni vokal o, crtica, crta, šta je, pa to mi predajemo djeci. Pa ne može se kazati srpski, crnogorski, pa crtica, pa srpski. Ne može. Nego može samo srpsko-crnogorski.
Yes.
Ili crnogorsko-srpski. Mora biti spojni vokal O. A ako staviš crtu, crta razdvaja. I pa je bila svađa, političarima da li su svoji crta ili crtica, sjećate se svađa, ali oko tome, da li je crta ili da li je crtica. Ako staviš crtu, onda si srpski odvojio, tamo je stavio si u onaj blok albanskog i bošnjačkog, manjinskog. Međutim, još jedna gora stvar tu postoji. Pazite, oni su kazali tamo da se nastava u crnogorskim školama izvodi na službenom crnogorskom jeziku. Tačka i zapeta. Pa onda, sljedeća alineja. S obzirom na istu lingvističku osnovu i na srpskom jeziku. Pa tačka i zapeta. Pa s obzirom na interes manjinskih naroda na bosanskom, ne bošnjačkom, bosanskom, albanskom i hrvatskom jeziku. I sad pazite, naši političari, tadašnji koji su to čudo usvojili 11. godine i napravili goru štetu nego što je bila s onim maternjim u zagradama, oni se fali, kaže, riješili smo pitanje jezika, slavili, čuda se dešavala. A šta se desilo tu sa srpskim jezikom? On je ostao ni funkcionalno, ni kategorijalno nije definisan. Jer, ajde, za ove jezike manjinskih naroda, albanski, bosanski i hrvatski, stoji tamo u jednom članu ustava, da je on službeni jezik u sredinama u kojima oni predstavljaju većinu. A šta je sa srpskim jezikom? Gdje je on i kada je on službeni? Gdje i kada?
Jasno.
Drugo, da li je on spada u kategoriju manjinskih naroda ili u šta? Gdje je spada? Ne spada nigdje. Ja to obično kažem, bačen je na utrešeljeno kad se natovari konj, pa s jedne strane, za dvije vreće, sa dvije strane, pa se još neka torba ubaci u sredinu i ona će panut neđe, ako se razigra konj, ona će ispasti. Tako i sa tim imenom srpskog jezika. E sad pazite, ako ti prihvatiš da predaješ nastavni predmet sa takvim imenom, tako napravljenim, nepismenim, nelogičnim, nepoštenim, nenaučnim, šta onda iz toga? Pazi, ti si već nagazio, ti si već sam ušao u jedan vrlo opasni prostor relativizma u nastavi, a to je nedopustivo u nastavi, relativizam je u školi katastrofa, u nauci. Drugo, ti si prihvatio te udžbenike. U tim udžbenicima postoje teški falsifikati.
Da.
Falsifikati. Ti ćeš naći tamo ovako, da je, evo, Miroslava Evanđelja kaže, nije pisan u Bilom polju, nego u Kotoru, i pisao ga je, kaže, pisale su ga dva prepisivača, Barsemeleon i Grigorije. Grigorije, kaže, bio Rašanin, Ekavac. Zamislite, 12. vijek, što kaže Mitar Pešikan, kad jat još nije znalo na koju će stranu. On je Ekavac i on je Rašanin, a Barsemeleon je Zećanin i on je i Ekavac. Pa ono što je pisao Grigorije, one dvije, tri strane, koliko, dvije strane, koliko, tri imaju, to, kaže, pripada srpskoj književnosti, a što je pisao Barsemeleon, to pripada crnogorskoj književnosti. To bukvalno tako piše u udžbeniku za gimnaziju. Čovječ, to piše tamo.
A Barsemeleon, postoji jedno tumačenje da je boja, naziv boje.
Barsemeleon je našao ovaj Rus na zadnjoj strani, tu riječ Barsemeleon, to je naziv za ulje, Barsamov ulje koje je korišteno za iluminaciju.
Da.
Dakle, nije to, pa se stvorila priča da je to možda pisac, Barsemeleon, prepisivač. Dakle, takvu imaš, da ne navodim slične druge primjere, da ne navodim primjere kako je kasapljen gorski vijenac, njegošev jezik, pa se kaže tamo, veli, pojam Srbin, kaže, upotrebljavan je u značenju, u vjerskom značenju, izjednačavano sa hrišćanima, pravoslavcem. Pa onda tamo gdje u originalu, u gorskom vijencu je Srbin pisano veliki slovom, oni su tamo štampali malim slovom kao primjer i uzeli kao primjer.
Ali hoću da kažem...
Sad ovo, ja ne ulazim u to kako će neki nastavnik to da se izboristi. Vjerovatno da ima nastavnika koji to uspješno i rade. Vjerovatno da ima.
Teško.
Ali nijesam siguran da ima. Samim ti nijesam siguran što, pazite... Oni su, kad su uveli taj crnogorski jezik u Ustav, 2010. godine, oni su organizovali te kurseve, dvodnevne kurseve, i svi nastavnici srpskog jezika i svi učitelji morali su da pohađaju te kurseve da bi dobili certifikat da mogu da predaju crnogorski jezik. Pazi, vjeruj mi, Ne ulazeći ja u čast tih ljudi, ni stručnost tih ljudi, ali, pazi čovječe Bože, ti si pristao, ti si dobio diplomu da predaješ crnogorski jezik. I nemoj me sad to muslimani kažu takija, ta dvoličnost, ketman. Pa ću danas, imam da bih održao posao, ja ću da uzmem tu pusulu da predajem crnogorski, onda ću otići u Čenicu pa ću predajem srpski. Ma nešto mi tu smeta. I nešto mi tu... Samo jedan primjer. Moramo se učiti na primjerima, na uzorima. Ja znam da ti dobro znaš Makavelje. Pa znaš starca Elizijara.
Da, da.
Kome onaj car kaže, moraš da jedeš svinjsko meso. On kaže, neću. Bićeš pogubljen. Neću. Onda mu dođu njegovi prijatelji. Pa dobro, veli, mi ćemo ti donijeti teletinu, pa ti pojedi teletinu, a svi ćemo kazati da si pojeo svinjsko meso. On kaže, e, tek sada to neću. Pa neću, kaže, da lažem Boga, da se služim tim stvarima. Pa ne može čovjek tako da radi.
Jasno. Sličan je primjer i đakona vakuma koga majka moli, reci, ali u srcu svome se ne odreci, ali reci da si se odrekao, a on kaže neću. To je tako. Međutim, moramo da konstatujemo da je na taj jednostrani akt pred koga ste vi izašli svojim protestnim stavom tada, prije 20 godina, narodu međuvremenu dao odgovor. Na konstataciju sa vrha državne vlasti da je Svetosavlje okupatorska ideologija, ta je vlast mijenjena. Na predlog da se uvede zakon o slobodi vjeroispovesti takav da država određuje ko će da služi i ko neće, ta je vlast smijenjena. I što kaže, kako se zove, je li Milan Kovačević, čuveni lingvista, profesor?
Miloš.
On se našalio, što kažu, i ovaj ovakav ustav napisan je na srpskom jeziku, mislim. Pa se kaže, službeni jezik je crnogorski, a jezik u službenoj upotrebi je srpski, tako dalje. I onda se on našalio i pitao, da li to znači da crnogorski jezik nije u službenoj upotrebi?
Jer je, to su apsurdi.
Apsurdi. Dakle, hoću da kažem, napravljena jedna skalamerija koja nije jasna ni samim izvođačima, niti je primjenjiva do kraja u praksi, a primjenjivo je u praksi da nastavnik u učionici uđe sa dnevnikom i da priča djeci o istoriji srpskog jezika, o Njegošu, o njegovoj, ponavljam, srpskoj gramatici koju je na Cetinju štampao sa Vukom Karadžićem, o Svetom Savi kao školskoj slavi u svim crnogorskim školama u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori. Dakle, što kažu, sve to primjenjivo i postoje valjda u građanskoj i demokratskoj državi uslovi, uvijek će ih biti, da se volja građana nekako iskaže. Mi smo malo prije, pripremajući se za ovu debatu, ti si mi čak i predlagao kako ti vidiš da bi se možda moglo riješiti to ustavno pitanje i tako dalje, ali dok vratit ćemo se na tu temu, zamolio bi Vesnu, pošto je lijepo zapamtilo one đake, da se sjetimo samo profesora koji su bili sa vama, koji su se umeđu vremenu upokojili. Vuko Velaš je jedan od njih.
Da, troje profesora srpskog jezika. Nije ni to slučajno što su to profesori srpskog jezika. Svetozar Ćiraković, Vuko Velaš i Stanka Nikčević. Oni su se svi upokojili. Niko od njih nije bio dospio do penzije. Znači, to su za profesora negdje 50. 60. godine. To je vrijeme pune zrelosti kad profesor u stvari najviše može da da u učionici, kad to ono mladalačko sve otpadne i tako. Tako da ja lično smatram, s obzirom na to da su oni bili u prilično dobrom stanju i zdravlju kad smo mi krenuli, da bi ta vlast morala da osjeća makar malo odgovornosti i griže savjesti, jer mi smo bili ostavljeni bukvalno bez ičega. I naš život nije bio nimalo lagan i nimalo se društvo nije prema nama ponijelo, nije ni moralo na kraju krajeva. Ali, eto,
možemo li se sjetiti za njih troje kako su? Ja znam da je Vuko prvi se on upokojio.
Prvo se Vuko, pa onda Stanka, pa profesor Ćiraković.
Profesor Ćiraković je držao nastavu srpskog jezika i književnosti u Skadru, ako se ne varam. Znate li nešto da nam kažete o tome, o toj njegovoj?
Pa jeste, on je vrlo uspješno to radio i ne znam, nekoliko stotina djece naše u Albaniji je naučilo srpski jezik i polagali su kasnije prijemne i tako, a on je za taj svoj podvig dobio od Večernjih novosti u Beogradu, dobio je tu nagradu za podvig godine za te rezultate koje je imao kao profesor u Albaniji. To je, na primjer, jedna tužna sudbina da vi ne možete da predajete u svojoj zemlji, ali eto, možete da predajete u Albaniji, a u svojoj zemlji u kojoj je sve vaše, svi vaši preci, sve je tu vaše i vi ste kao narodni neprijatelj obilježeni, kako smo mi svi bili obilježeni kao narodni neprijatelji i mi nismo mogli najobičnije poslove da radimo. Eto, sad mi smo se nekako držali u crkvu, pa je neko od nas nešto radio za crkvu i tako, ali van toga vrlo teško. I dvoje kolega, Boris Jovanović, profesor srpskog, i Ladenka Kovačević, isto profesor srpskog, oni su otišli za Srbiju i nastavili su život tamo i tako. Mi smo tražili i od Srbije, baš smo, bili smo, ne znam ko je tada bio ministar prosvete, da li onaj Lončar, kod njega smo bili, i otvoreno smo ga pitali da li Srbija, da li ima ikakve želje da se srpski jezik u Crnoj Gori sačuva, da li imate ikakvu ideju da nešto radimo, da evo mi smo vam na raspolaganju, s obzirom na to da smo obilježeni, nama je sad sve jedno, šta god treba da radimo, mi ćemo raditi. Međutim, nikakve inicijative nije bilo, tako da mislim da taj problem jezika, jezik je narod. Kad se razori jezik, taj narod je gotov. Tako da to pitanje jezika mislim da je za Srbe omča oko vrata.
Kad smo kod Srbije, sjetih se pisma Njegoša, Njegoševog pisma, ministru prosvete Srbije Paunu Jankoviću, čini mi se, evo javno pričam, pa možda ću pogriješiti samo prezime, zapamtio sam ime Paun, originalno. I on je poslao nekoliko momčadi iz Crne Gore da uče škole u Srbiju. I sad mu se taj ministar Srbije Njegošu zahvaljuje i kaže hvala vam na povjerenju što ste te momke poslali, evo baš fino uče i tako nešto. A Njegoš mu odgovara, pa gdje bih drugo poslao omladinu iz Crne Gore da uče na svom jeziku, a da ne izgube ništa od svoje narodnosti, od svoje narodnosti i od svoga identiteta, nego u Srbiju. Dakle, jedna tako fina, nije poezija, nego baš pismo upućeno ministru, gdje Njegoš do detalja objašnjava, sad kad se ljudi razlače kako je Njegoš govorio, koji mu je bio jezik. Pa kaže, štampo srpsku gramatiku na Cetinju za Crnogorce, pa nije štampo to kao onaj engleski za turiste, nego srpski jezik i gramatiku za crnogorsku mladež. Pa onda u ovom pismu kaže da je isti jezik i u Srbiji i Crnoj Gori i da zato je i poslao tu omladinu.
Pa imaju glasu Kamenštaka na početku, kaže srpska pjesma od srpskog pjesnika o njegovom narodu, tako da posvećena njegovom narodu.
Ali ovo mi je bilo interesantno, kao svaka nevolja, kao što je recimo revolucija boljševička u carskoj Rusiji, pored litara krvi mučeničke i nevolje, izrodila i to da se mnoge umne glave, čuveni brod filozofa, da se mnoge umne glave rašire po cijeloj Evropi, pa čak i do Amerike, Aleksandar Šmeman i tako dalje. Tako je i ova nevolja između ostaloga, ja neću sad da propitujem za pojedinačne sudbine svih vas, ali evo pomenuli smo ovo troje, neka im je spomen duši, ali i ova nevolja na neki način ojačala crkvu, pa smo dobili igumana manastira Pive. Pa smo dobili jednog dobroga Nikšićkog paroha. Pa smo dobili jednog paroha u Beranama, jednog od đaka. Dakle, druge su se, da tako kažem, institucije kulturne i duhovne naše, u kojima se govori i služi na srpskom jeziku, vašom nevoljom ojačala. Ajde tako to da kažem.
Pa recimo da je tako. Znaš, šta je ono što me nubi, to me tako je. Pa nismo mi baš sjedili sve ovo vrijeme skršteni kruk.
Da.
Jako smo imali posla, radili smo.
E pa da.
Vjeruj mi, prvi put za 20 godina, ja sam ove godine dozvolio sebi 10 dana da odem u banju da liječim išijas. Prvi put. Sve vrijeme sam radio nešto. Radio sam, naravno radio sam da bi opstao, ali radio sam kao i svi ostali, radili smo i ovo drugo. Ja ne znam, bezbroj tribina, promocija, od Subotice do Herceg Novo, od Niša do Banja Luke, smo mi održali, pokrenuli promocija, održali smo tada na jedan veliki sabor, da. To je bio 3. 4. decembar, veliki skup u kome je bilo 150 intelektualaca, čuvena, najčuvenija imena lingvistička su bili tu i bile su trojica vladika, mitropolit Amfilohije. Pokrenuli smo i ovaj časopis, vidite, 62 sveske su izašle ovoga za ovih 20 godina.
Slovo.
62 godine, 62 sveske,
daj sad će izaći. Daj mi jednu, samo da...
63. uskoro, tu sarađuju
časopis
i sarađivali su...
Časopis za srpski jezik, književnost i kulturu. Štampa se u Nikšiću, ali?
Da, to smo mi pokrenuli i to mi uređujemo, dakle, od 20 godina tu sarađuju najpoznatije imena i lingvistička, najpoznatiji pisci, stvaraoci iz raznih oblasti sa cijelog srpskog govornog područja. I drugo, ovo je, ovdje imamo sabrano je sve što se zbivalo, desavalo po pitanju jezika, identiteta u Crnoj Gori za ovih 20 godina. Dakle, sve značajno što je ko napisao, kazao, zastupao i tako dalje.
Koga nema tu, nek se zabrine.
Pa ja mislim da bi imao razloga.
Časopis je inače, ovo Veso je skroman, časopis inače ministarstvo prosvete, ne prosvete, nego kulture Srbije, označilo kao od posebnog naučnog značaja časopis. Tako da ima taj...
Dakle, radilo se na tom polju, nešto se tu sabiralo, negdje se upisivalo, valjda u neke deftere koji su trajniji od onih te smo mi bacili 2004. godine i vjerovatno se nešto tu kuvalo i valjda će nešto iz toga se jednog dana i iskuvati, ja se nadam.
Sigurno.
Ja se nadam. Mada, me plaši jedna stvar. Ja čujem ovih dana, evo treba da budu ovi rezultati popisa konačno. Kako će biti, ja ne znam. Očekivati je.
Ja sam bar mislio da ćeš mi ti reći.
Očekivati je. Pa znaš kako, bit će dovoljni. Mi smo, dakle, kad je donesen Ustav 2007. godine, imali smo 63,7%. Pa kad je 2011. godine, imali smo 43,7%. Dakle, mnogo više nego crnogorski. I sada će sigurno biti mnogo više.
Preko 50.
Da li će biti, ne ulazim u cifre, ali sigurno će biti dovoljno.
Da se ozbiljno,
da se ozbiljno pristupi promjeni Ustava. E sad je nevolja u tome što je naš Ustav zaključan, bivša vlast ponijela ključ sa sobom, kako ga otključati?
Ali lijepa riječ i gvozde na vrata otvara.
E pa da vidimo da li će biti te lijepe riječi u našoj skupštini. Nema nikakva razloga da nema. Ako se priznaje većina u svemu, evo, formiraju vladu, kaže, skrpimo većinu, pa različite stranke, ali imam 51, skupio sam i ja hoću vladu da formim. Pa zašto tu većinu ne priznaš ovdje i po isto? Ako je većina govornika, građana Crne Gore, ako kaže da im se jezik zove srpski jezik, zašto se ne poštuje ta većina? Jednostavno. Ali... Ustav je zaključan, nadam se da će se naći načina da se otključa, Ustav se može mijenjati. Zamislite da se Ustav ne može mijenjati. Na kraju krajeva i revolucionarni put. Svi su naši Ustavi promijenjeni revolucionarnim putem.
Ja hoću da naglasim da bi nas što više ljudi razumjelo da su upravo građanski razlozi na prvom mjestu da se postavi pitanje statusa srpskog jezika. I da se on konačno definiše, da ne lebdi tu, evo, malo prije si naveo primjer, jedino kako bismo ga mogli definisati na osnovu onih odredbi je da je on lingvistički sličan.
Da, uzimajući obzir, dakle, i tu političku situaciju.
Da.
I tu političku situaciju, mada ja ne priznajem ovo kad neko kaže, veli, to je realnost. Pa, pazite, realnost je bilo 16. godine. Austrijanci su okupirali Crnu Goru, je li tako?
Da.
I uveli su, zabranili ćirilicu, napravili nove nastavne programe, zabranili istoriju i tako da. Je li to bila realnost? Jeste. Realnost. A je li trebalo prihvatiti tu realnost? Jeste trebalo s njom pomiriti? Ne. I ovi nastavnici 16. godine, njih 14 učitelja Vilopavlić kazalo, ni po sjenu života, jer su mi kazali, bit ćete strijeljani. Ma neće.
Pa nisu ovi iz Beča znali za Vilopavlića, kakvi su, kakva pa, im je.
Pa dobro.
Ali molim te,
možda je po neko bio, možda je po Ujčevine neko bio iz Cuca.
Može. Samo da kažem nešto. Da se vratimo, pošto stalno pričamo o evropskim standardima, o evroatlantskim integracijama i tako dalje. Znači, volja građana bi trebala da bude svetinja. Tako u je. Demokratskim političkim tako procesima. Je. Ako je ovo koji po redu popis gdje će srpski jezik biti dominantno većinski vladajući među građanima Crne Gore, ne među nekim etničkim skupinama, nego među građanima, ako znamo da je upravo na zapadu princip i model po kome ne postoji švajcarski jezik, ne postoji austrijski jezik, ne postoji američki jezik, znači to nisu stvari za šalu, nego ozbiljne stvari i ozbiljni produkti zapadnoevropske istorije. Ako sam sad skoro bio i obilazio Škotsku i Irsku i vidio da ti narodi koji su članovi evropske, odnosno Škoti više nisu zbog ovog Brexit, vraćaju se nekom svom starom jeziku i sad ne možete proći kroz Irsku, a da na svakoj tabli ne vidite natpis na engleskom i na tom nekom drevnom keltskom jeziku kome se oni vraćaju, može se reći na silu, jer kako se suprotstaviti engleskom jeziku koji ti gdje god otvoriš telefon, bilo šta, televizor. Hoću da kažem, može neko nama zamjeriti, pa kakve ima veze šta je njegov štampo s Vukom Karadžićem prije 200 godina ili šta je pisala Udovica Đurđa Crnovića. Ima veze kada je jezik u pitanju.
A zašto su Jevreji rekonstruisali svoj stari jezik, on je sad književni jezik i svi
tako je, eto,
rekonstruisali su nestali jezik.
Nestali
mrtvi jezik,
tako
su rekonstruisali. A drugo, to pozivanje na demokratiju. Znate kako je Balzak rekao da Dušan je tu negdje možda kopirao Aristotela ili Platona, ne znam, ali je vrlo lijepo rekao. Kaže, nikako ne mogu prihvatiti sistem u kome 9 budala može da nadglasa 8 genija. Nemojmo se mnogo uzdati u demokratiju, u demokratska odlučivanja. Ali ako ih makar prihvatamo u jednom, ako formiramo vladu na osnovu većine, hajde kad smo ušli u pitanje jezika, imena jezika, hajde da ga i tu primijenim. I ja
ali
čujem,
ja čujem
što me jako pogađa. Jako me pogađa ovih dana. Ovaj, od strane nekih političkih lidera javno ni proklamuju. Ako se ovaj, na popisu pokaže 51 za srpski, onda ćemo zahtijevati da se srpski u ustavu izjednači s crnogorskim. Ama ne mogu to da prihvati da se nešto izjednači s ništa. Da se izjednači ono što jeste sa onim što nije. Da se izjednači istina sa
falsifikatom. Zato se ti, Veso, ne baviš politikom nego naukom. I onda to, da si mogao pristati
ne, ovo na nije politika. Ovo nije politika, ovo je realnost, ovo je
da.
Elementarno logičko rasuđivanje, elementarno. Nije dakle nikakva nauka, nije nikakva mudrost.
Meni je uvijek
nego
bilo...
Ovako bi rasuđivao, ja mislim da ovako rasuđuje svaki ovaj običan čovjek
evo
koji uđe u ova pitanja i počne razmišljati o ovim pitanjima.
Da ti kažem kako ja rasuđujem šta je meni simpatično s posljednjeg popisa. Ja koji se čijeli života borim da se ta dioba između Srba i Crnogoraca, da je ona vještačka i da ne treba praviti rez u jednom istom narodnom biću, pa zadnji popis otprilike, možda ću promašiti neki procenat, ne znam, Crnogoraca 43%, govornika srpskog jezika 43%, Srba 30%, govornika crnogorskog jezika 30%. Ko ne zna, recimo dovedi nekoga Kineza sa strane i da ga pita šta ti zaključuješ na osnovu ovoga popisa, on će reći Srbi govore crnogorski, crnogorci govore srpski. Što je jedna anegdota.
Da. U posljednjem popisu, da. 15% građana u Crnoj Gori, od ukupnog broja građana koji se izjašnjavaju nacionalno kao crnogorci, izjasniću se da im je jezik maternji se zove srpski jezik. 15%.
Da.
Ogroman broj.
Da.
To je ogroman broj. I sad se mi dijelimo i pristajemo na tu podjelu. Me je to nervira, na tu podjelu. Naprijed, na startu se pristalo na tu zamku koja nam je podmetnuta od strane onih koji kroje naše sudbine i našu istoriju i naš život. Ta podjela, i mi smo je praktično prihvatili, i mi 30 godina igramo njihovu igru. Onog trenutka, dakle, kad smo mi pristali na to da se formulišemo, pa kažemo mi smo Srbi, a oni su Crnogorci, pa se onda išlo na ono 100% Srbin, jedno veliki Srbin, ja sam veliki Srbin, a on je 100% Crnogorac. I onda je došlo do sukobljavanja. Sva je sreća, i to je jedna ljepota, i to će nas spasiti, što na ovoj strani, na ovoj strani koja sebe identifikuje kao sebe, zaista se nikada do sada nije pojavila mržnja prema ovoj drugoj strani, za razliku od toga. To je jedna zaloga ogromna koju moramo da je sačuvamo.
A da te pita, jesi li se ikad u svome vijeku nadao, kako kaže u onoj pjesmi, jesi li se ikad prepanuo, jesi li se ikad u svome vijeku nadao da će čovjek, jedan pojedinac, muško, žensko, da se predstavlja kao mi? I da će morati ta rodna ravnoprava, kako se to zove, da moramo da mu se obraćamo kao da je u množini. Ako je civilizacija evropska stigla dotle da jedan pojedinac, s obzirom da ne može da definiše li muško ili žensko, traži da se zove mi, onda ja tražim da za narod u Crnoj Gori, bez obzira kako se on nacionalno osjećao, da ga i dalje doživljamo kao jednu cjelinu i da govorimo mi, a ne oni i ovi, nego da to budemo mi.
Pa da je sreće.
Da je sreće. Vesna, pošto smo tebe malo zapostavili, Banjanicu se kad krenu. Tebi dajem završnu riječ da kažeš kako vidiš budućnost prosvete, budućnost srpskog jezika i književnosti u crnogorskim školama. Šta su neki tvoji predlozi kao roditelja, kao prosvetnog
radnika? Pa ja lično mislim da, evo, sad se govori o ovim pravima i to, pa se uglavnom ističu žene kao da se nad njima vrši nasilje. Ja mislim da je najugroženija kategorija našeg društva djeca. Da su najugroženija zbog toga što žive u jednom vremenu u kome se ne zna šta je šta i ko je ko. I smatram da treba dobro voditi računa o školama, o ljudima koji ulaze u te škole, o načinima kako se saopštava to gradivo, o istinama koje to gradivo nudi, da tu djecu ne izgubimo. A mislim da smo na dobrom putu da ih izgubimo. To ja mislim kao roditelj. Ja sam profesor srpskog jezika. Moja djeca, kad se uvela ova katastrofa od jezika, mi smo, moj suprug i ja, smo se dogovorili. Djecu smo ispisali iz škola i oni su završili škole u Srbiji. Toliko, ja lično mislim da ova nakarada od jezika i nakaradni udžbenici i da ne mogu nekako da kod djeteta izazovu tu harmoniju identiteta koju treba da izazove. Osnovni udžbenik koji jedno dijete ima je čitanka. I od ovih čitanki iz prvih razreda, prvih nekoliko razreda, pa do one čitanke u četvrtom razredu, kad se, na primjer, uči Prokleta Avlija i kad se govori ozbiljno o životu, imate cijeli taj proces učenja. I tačno se to pedagogija odlično zna, ljudi koji se malo razumiju pedagogiju, znaju da to ima jedan svoj postupak. Ne može ovako zbrda zdola kako to rade naši ovi sastavljači udžbenika. Evo i ovdje imam, i ovo sam zaboravila, ovo je lektira za treći razred. Lektira za treći razred, Winnie Pooh, Alan Milne. To je jedna knjiga. Druga je knjiga Doktor Jojboli, Kornej Čukovski. I treća je...
Harry Potter.
Ne, nego Peter Pan. Peter Pan. I ovdje imate, evo ga, Peter Pan, James Berry i Kensingtonski park, da naše dijete u trećem razredu uči o tome parku i o tim. To je toliki zločin nad našom djecom. Nažalost, mi to ne vidimo. ili se pravimo da ne vidimo, ili smo toliko, da kažem, preokupirani materijalnim, da im stvorimo svi roditelji. Ja znam u Nikšiću, moji prijatelji svi rade po 2-3 posla da bi se prehranili. Treba se vratiti na početak i treba dobro kontrolisati ono što dijete je upijajući um, dobro kontrolisati šta to mi našoj djeci nudimo i šta će, kako će iz svega toga, kakvi ljudi i pripadnici kog naroda i koje elite i kog društva će biti ta naša djeca koja dobijaju ovakve sadržaje. Eto, mislim, žao mi je da djelujem pesimistično, ali mislim da je ogroman posao ako ljudi postanu malo svjesniji, da je ogroman posao pred nama da stvari malo pročistimo. Da li ima snage u ovom narodu, nisam sigurna. Eto, toliko od mene.
Hvala. Malo napomenu, zaboravili smo to da kažemo, da je od nas 27 samo 10 profesora srpskog jezika bilo. Dakle, svih ovih 17 su profesori drugih struka, je bilo matematičara, aha, fizičara, filozofa, inženjera,
dobro, to
ekonomista.
Se ne zna. Da, to se ne zna. Da.
I to je vrlo važno, vrlo važno, jer mi, profesori srpskog jezika, možemo se pozivati na svoju struku. Ovi ljudi su se pozvali na princip, da, i možemo reći da su ti ljudi iskazali mnogo veću principijelnost od nas profesora srpskog jezika.
A vi ste, i vas dvoje, i svi ostali, i ovo troje koje smo pomenuli, blaženoga spomena, ipak održali jedan čas kako se bori za pravo srpskog jezika i književnosti, i ova tribina kao jedan mali, skromni pokušaj da u ovim silnim planovima da se Crna Gora uredi kao prosperitetna, demokratska, građanska država, da svi imaju prava i slobode što više i tako dalje, da se podsjetimo da jezik na kome se sve je napisano, što je napisano kvalitetno i što se pamti, što se prenosi napisano na tom jeziku, da taj jezik i večeras i dan danas traži svoje pravo u školama i na ulicama države Crne Gore. Eto, to je bila ideja.
Nažalost, jezik koji ima svoju hiljadugodišnje trajanje, ogromna.
Pa imaće još dok bude njegovih govornika.
Vuko Velaša, prekida, da ga pomenemo još jedno u onoj njegovoj sjajnoj knjizi. Nadimaka se treba čuvati. Jer ovo ja doživljavam crnogorski u odnosu na srpski kao nadimak.
Da.
Nadimak i jeste. Da. Lokalno ime ili neko ime. Nadimak može biti i od milja, a može biti i pežorativan. Tako često jeste. Kaže, nadimaka se treba čuvati. Imena daju bližnji iz ljubavi, a nadimke daju oni drugi.
Hvala vam, dragi profesori Veseline i Vesna. Hvala vama svima večeras na ovoj na posjeti i snimateljima na snimanju, pa će ovo vidjeti čitav svijet, ako Bog da.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis prve dijaloške tribine u četvrtoj sezoni, 20 godina od protesta profesora srpskog jezika i književnosti, na kojoj su govorili Veselin Matović i Vesna Todorović, profesori srpskog jezika i književnosti iz Nikšića, koji su prije 20 godina ostali bez posla zbog preimenovanja jezika i srpskog u maternji. Tribinu je kao i uvijek vodio otac Gojko Perović, a održavala se u parohijskom domu pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom.